За прилавком він був вищою істотою, сповненою почуття власної гідності і спокійного розуміння своїх особливих знань. А на вулиці – лише непоказним, підсліпуватим перехожим, якого проклинали водії трамваїв у бахматому, вкритому плямами хімікатів костюмі, від якого тхнуло проносним і валеріянкою. Ложкою дьогтю у боці меду надій Айки був Чанг МакГоуен. Містер МакГоуен теж намагався ловити світлі усмішки, що їх кидала Розі. Але у цій грі він не пас задніх, як Айки, а щоразу спритно підхоплював ці усмішки. В той же час він був другом і клієнтом Айки, і частенько після приємно проведеного на Бауері вечора забігав до аптеки блакитне світло, щоб йому змазали йодом садна або заліпили пластиром порізи. Якось пополудні МакГоуен, миловидний, поголений, сильний, впертий і добродушний, неквапливо зайшов мовчки до аптеки і умостився на стільці. «Айки, приготуйся слухати», – промовив він, коли його друг приніс ступку і сів напроти нього, перетираючи бензойну смолу на порошок. «Мені потрібні ліки, якщо тільки вони є у вас». Айки уважно оглянув фізіономію містера МакГоуена, шукаючи звичайних слідів сутички, але нічого не знайшов. «Знімай піджак», – велів він. «Тебе, видно, штрикнули ножем під ребра. Скільки разів я тобі казав, що ці італійчики прикінчать тебе?» МакГоуен усміхнувся. «Ні, не вони, не італійчики», – сказав він. «Але діагноз ти встановив досить правильно. Це справді під піджаком і під ребрами. Слухай, Айки, ми, Розі і я, надумали сьогодні ввечері втекти і одружитися». Айки тер у своїй ступці, притримуючи її за край вказівним пальцем лівої руки. Він сильно вдарив по пальцю товкачиком, але навіть не відчув болю. Тим часом усмішка на обличчі містера МакГоуена змінилася виразом розгубленості і смутку.